Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν το βήμενα μας τρέφεις απ' τον εχθρό μας, προσέχεις κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' τον λόγο σου να είμαστε πλάι. Σε σένα να σ' αγαπάμε, αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα μας τρέφεις, σαν τον εχθρό μας προσέχεις, κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' το λόγο σου. Να είμαστε πλάι σε σένα να σ' αγαπάμε, αφήνεις ισοβημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα μας τρέφεις, σαν τον εχθρό μας προσέχεις, κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' το λόγο σου. Και να είμαστε πλάι σε σένα να σ' αγαπάμε, αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ισοβημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ναι, ισοβημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα μας ρέπεις, απ' τον εχθρό μας προσέχεις, κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' το λόγο. Να είμαστε πλάι σε σένα να σ' αγαπάμε, αφήνεις ισοβημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, χωρίο 35, έως το 13ο χωρίο του 13ου κεφαλαίου. Ρωτούσε ο Ιησούς, ενώ δίδασκε στο ναό, πώς ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ. Ο ίδιος ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού ο ίδιος ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Και ο πολλής κόσμος τον άκουγε με ευχαρίστηση. Έλεγε επίσης ο Ιησούς κατά τη διδασκαλία του: «Φυλαχτείτε από τους γραμματείς, που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Κάνουν μεγάλες προσευχές για να φανούν καλοί. Κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα». Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε πως ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χείρα και έριξε 2 λεπτά, δηλαδή ένα κοδράντι. Κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυρό φυλάκιο. Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία». Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: «Διδάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε: «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών, απέναντι από τον ναό, τον ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας: «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών?» Τότε ο Ιησούς άρχισε να τους λέει: «Προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται: Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Και πολλούς θα παραπλανήσουν. Όταν ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν θα είναι όμως ακόμα το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη, θα έρθουν πείνα και ταραχές. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων της γένας. Εσείς να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια, θα σας δίνουν στις συναγωγές τους, θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, να μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε. Μήτε να προμελετάτε, αλλά ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και πατέρα στο παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας, που μας έχει φτάσει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο κεφάλαιο 12, και είδαμε την προηγούμενη φορά τρεις επιθέσεις που γίνανε στον Ιησού με ερωτήσεις για να τον παγιδεύσουν από τους εχθρούς του. Όμως τώρα ήρθε η ώρα ο Ιησούς να ρωτήσει. Και ρωτάει τους γραμματείς και τους φαρισαίους: «Πώς ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ, τη στιγμή που ο ίδιος ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε: Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου: Κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού ο ίδιος ο Δαβίδ, συνεχίζει ο Κύριος, τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Η δασκαλία εδώ του Κυρίου μας παραπέμπει στην θεϊκή του καταγωγή, παραπέμπει στην παρθενική του γέννηση. Πώς μπορούσε ο Δαβίδ να ονομάζει αυτόν τον μελλοντικό απόγονό του, τον τρισέγγονο, τον μυριωστό εγγονό του, Κύριό του? Ο μόνος τρόπος είναι να είναι κάτι παραπάνω από εγγονός του, να είναι ο Κύριος του. Και ο μόνος τρόπος που μπορούσε να είναι ο Κύριός του είναι να είναι περισσότερο από κάποιος γιος του Δαβίδ. Και φυσικά ο Κύριός μας ήταν Κύριος του Δαβίδ, γιατί ήταν παρθενικά γεννημένος, ήταν ο γιος του Θεού. Και αυτή την διδασκαλία της θεϊκής καταγωγής του Μεσσία διδάσκει ο Κύριος Ιησούς. Όμως συνεχίζει και κάνει μια ευθεία επίθεση στους γραμματείς και στους φαρισαίους: «Φυλαχθείτε από τους γραμματείς. Τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους, να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Κάνουν μεγάλες προσευχές για να φανούν καλοί. Κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα». Ο Ιησούς διδάσκει ότι τα προνόμια δημιουργούν υποχρεώσεις. Αποκήρυξε τους γραμματείς, επειδή η ζωή τους ήταν αντίθετη με τις γραφές που δίδασκαν. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε πράγματι σκληρά λόγια για τους εχθρούς του. Προειδοποίησε τους θρησκευόμενους και τους νομικιστές ότι θα αντιμετωπίσουν την αιώνια τιμωρία του Θεού. Γιατί επειδή έκανε την πρώτη θέση στις συναγωγές και τις τιμητικές θέσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά αυτοί οι νομικιστές δεν ένιωθαν καμιά συμπόνια για τους καταπιεσμένους, για τους αδύνατους, ώστε να τους συμπαρασταθούν. Απεναντίας, έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους και εκμεταλλεύονταν τους ανυπεράσπιστους, όπως για παράδειγμα τις χείρες. Θρησκευτικοί αυτοί ηγέτες έκαναν μεγάλες προσευχές, προσποιούνταν τους ευσεβείς, τους πνευματικούς, αλλά καταπίεζαν τους ανυπεράσπιστους, τους τυραννισμένους, αντί να τους βοηθούν. Οι πραγματικοί μαθητές του Ιησού, οι πραγματικοί πιστοί του Χριστού, εκτελούν τα καθήκοντά τους σεμνά, κρυφά και όχι δημόσια, ούτε για επίδειξη. Και ο Κύριος εδώ πέρα κατακρίνει τα κίνητρα ορισμένων ανθρώπων που επιδιώκουν τιμές και δόξες από τους ανθρώπους. Φίλοι μου, ας ζητούμε πρώτα τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Ιδιαίτερα αν θέλουμε να είμαστε αντιπρόσωποι του Θεού, μαθητές του Χριστού μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία που ζούμε. Ο Ιησούς εδώ κατέκρινε την αληκρινή επίδειξη μπροστά στους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Ιησούς προσευχότανε πολλές ώρες, αλλά μόνος του. Δεν το έκανε από επίδειξη σε κανέναν. Οπωσδήποτε όμως, είτε δημόσια γίνεται η προσευχή, είτε ιδιωτικά, η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό, όχι επίδειξη ευσέβειας μπροστά στους ανθρώπους. Το τελικό περιστατικό του κεφαλαίου αυτού είναι καθώς ο Ιησούς κάθισε απέναντι στο θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε τον κόσμο που έριχνε κέρματα σε αυτό. Προσέξτε, ο Ιησούς έχει την εξουσία να σταθεί και να εξετάσει την προσφορά μας για το έργο του, για την Εκκλησία. Μας παρακολουθεί πώς διαχειριζόμαστε όλα αυτά που έχουμε, τι δίνουμε και τι κρατούμε για τον εαυτό μας. Και συνεχίζει η διήγηση ότι πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε μια φτωχή χείρα και έριξε 2 λεπτά. Κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε, σας βεβαιώνω, πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο. Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία. Ασφαλώς, τα μάτια των ανθρώπων έμειναν σε αυτούς που έδιναν πολλά. Οι μεγάλοι δωρητές, όλοι τους αγαπούμε. Οι πλούσιοι που έδιναν γενναιόδωρα. Αλλά ο Ιησούς δεν έμεινε να το σχολιάσει αυτό. Παρακολούθησε εκείνη τη χείρα που έδωσε τα 2 λεπτά. Συγκρινόμενα με τον πλούτο του ναού, αυτά δεν είχαν καμία αξία. Αλλά ο Κύριος τα βλέπει διαφορετικά. Πήρε αυτά τα 2 λεπτά και τα τοποθέτησε ανάμεσα στα νομίσματα και το χρυσάφι του ουρανού και τα έκανε πολύτιμα, περισσότερο πολύτιμα, από όλα όσα οι πλούσιοι έδωσαν εκείνη την ημέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είδε ότι δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της, αλλά τα έδωσε όλα σε εκείνον. Η αγάπη της και η αφοσίωσή της ήτανε το δώρο της. Και αυτό είναι που μετράει για το Θεό. Τελικά, φίλοι μου, η καλή διαχείριση των όσων μας εμπιστεύτηκε ο Θεός μετράει με τις θυσίες που κάνουμε, όχι με το ποσό που προσφέρουμε. Η προθυμία της χείρας να προσφέρει το λίγο που αποτελούσε όλο το βιός της έδειχνε καλύτερη διαχείριση από τις μεγάλες προσφορές των πλούσιων που πρόσφεραν απλά από το περίσσευμά τους. Το ποσό που κρατούμε στην κατοχή μας, μετά την προσφορά, δείχνει καλύτερα τις προθέσεις μας παρά το ποσό που προσφέρουμε. Η χριστιανική διαχείριση περικλεί το στοιχείο της θυσίας, γιατί βλέπει την ανάγκη περισσότερο από την προσωπική ευχαρίστηση. Βλέπει τις ανάγκες των άλλων πιο σπουδαίες από τις δικές μας τις ανάγκες. Μπαίνουμε τώρα, φίλοι μου, στο κεφάλαιο 13. Στο κεφάλαιο αυτό δεν υπάρχουν θαύματα, αλλά υπάρχει πολλή δράση. Είπαμε ότι το Ευαγγέλιο αυτό είναι Ευαγγέλιο δράσης και δίνει μεγάλη έμφαση στα θαύματα. Αλλά σε αυτό το κεφάλαιο η δράση είναι μελλοντική. Καταγράφει εσχατολογικά γεγονότα που θα λάβουν χώρα στην τελική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Δίνονται τα καταστροφικά γεγονότα της μεγάλης θλίψης και περιγράφεται η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Την ομιλία αυτή του όρους των ελαιών που βρίσκουμε σε αυτό το κεφάλαιο, τη βρίσκουμε επίσης και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και μάλιστα εκεί λίγο πιο αναπτυγμένη. Η δεύτερη έλευση του Χριστού, που αποτελεί το θέμα του κεφαλαίου αυτού, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον κόσμο, εδώ, στον κόσμο τον οποίο βρισκόμαστε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς αναφέρεται στα σημεία, στα διάφορα γεγονότα που θα συμβούν. Δεν είναι λοιπόν ο σκοπός αυτών των προρήσεων του Ιησού για να μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε την ημέρα και την ώρα του ερχομού του. Με αυτό το θέμα καθαρά μας είπε ο Ιησούς να μην ασχοληθούμε. Δεν είναι δικό μας το να ξέρουμε το πότε θα έρθει. Αντίθετα, ο σκοπός των λόγων του Ιησού είναι να μην ταραχθούμε, είναι να μην ενοχληθούμε όταν τα γεγονότα αυτά θα συμβούν. Με αυτά θέλει ακόμα ο Ιησούς να μας δείξει την αστάθεια και την προσκαιρότητα της ζωής μας αυτής και το αμαρτωλού αυτού κόσμου. Περισσότερο όμως από όλα αυτά, τα σημεία αυτά μας βεβαιώνουν ότι επειδή θα έρθει πραγματικά ο Ιησούς, θα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρουμε την ημέρα και την ώρα της ελεύσεώς του. Θα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για αυτή την έλευση. Ας τονιστεί επίσης το είδος της προετοιμασίας που περιμένει ο Ιησούς από μας τους ανθρώπους. Το κεφάλαιο αυτό ονομάζεται συχνά μικρή αποκάλυψη. Η αποκάλυψη είναι βέβαια το πληρέστερο αποκαλυπτικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το εναρκτήριο σημείο ήταν η καταστροφή του ναού στα Ιεροσόλυμα. Οπωσδήποτε όμως, το θέμα φαίνεται να διευρύνεται, ώστε η καταστροφή των Ιεροσολύμων να αποτελεί μόνο μια απλή απεικόνηση της τελικής μεγάλης θλίψης των έσχατων καιρών. Κάτω από αυτό το φως έχουν δοθεί τα σημάδια των έσχατων καιρών που βλέπουμε στα εδάφια 5 με 8. Έχει προφητευθεί ο κατατρεγμός των χριστιανών, ο διωγμός τους, στα εδάφια 9 με 13. Η εμφάνιση του συχαμερού συμβόλου της ερήμωσης που έχουμε στα εδάφια 14 με 20 και η εμφάνιση των ψευδεχρίστων και ψευδοπροφητών στα εδάφια 21 με 23. Ύστερα από αυτά θα εμφανιστεί ο Υιός του ανθρώπου, όπως βλέπουμε στα εδάφια 24 με 31. Το γεγονός ότι κανένας δεν γνωρίζει τον καιρό της έλευσής του θα πρέπει να μας κρατά άγρυπνους και προσεκτικούς. Αυτό είναι το νόημα των εδαφίων 32 με 37. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, ένας από τους μαθητές του, θαμπωμένος από τη δόξα, την ομορφιά του ναού, λέει: «Δάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς τους είπε: «Βλέπεις αυτά τα μεγαλεία, αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ο Ιησούς μας διδάσκει εδώ ένα μεγάλο πνευματικό μάθημα. Θαυμάζουμε πολλές φορές τα καινούργια πολυτελή κτίρια, τα πολυόροφα εμπορικά κέντρα που βλέπουμε να χτίζονται. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς αυτή την ερώτηση. Δεν βλέπεις όλα αυτά τα όμορφα κτίρια? Είναι καινούργια, είναι πανέμορφα. Θαυμάζουμε την ομορφιά τους, τη δύναμή τους, τη σταθερότητά τους. Αλλά τίποτα από αυτά δεν θα μείνει. Όταν θα έρθει ο μεγάλος σεισμός της παρουσίας του Θεού, όλα είναι περαστικά από τον κόσμο μας. Ακόμα και αυτά τα κτίρια θα φύγουν. Είναι από σίδερο, από μπετόν, όλα κάποτε θα χαθούν. Θυμάμαι πως κάποτε έτσι θαύμασα πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα βρεθεί στην Αμερική κάτω από αυτούς τους δίδυμους πύργους. Και τώρα έχουν χαθεί από την ιστορία. Ο Παύλος έθεσε αυτή την πνευματική αλήθεια ως εξής: επειδή εμείς δεν ατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πολλές φορές θαυμάζουμε σε αυτά τα πράγματα του φυσικού κόσμου, αλλά αυτά είναι πρόσκαιρα. Αυτά που πραγματικά είναι αιώνια, αυτά που δεν βλέπουμε. Και εκεί χρειάζεται να βάλουμε την ελπίδα μας και γι' αυτά να εργαστούμε. Κάποτε ο βασιλιάς Ναφουδονόσορας, στις μέρες του, περπατούσε στη Μεγάλη Βαβυλώνα και είδε τη δόξα της. «Δεν είναι αυτή η Μεγάλη Βαβυλώνα που εγώ έκτισα?» θαύμασε. Έχετε σήμερα δει τα ερείπια της Βαβυλώνας? Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά που να καυχηθεί κανένας. Έφυγαν όλα, φίλοι μου. Η δόξα είχε εξαφανιστεί. Έτσι και τα πολυτελή κτίρια τα οποία σήμερα θαυμάζουμε. Όλα θα πέσουν κάποια μέρα. Όλα θα περάσουν. Όλα θα φύγουν. Και βέβαια ο Κύριος Ιησούς μιλούσε για την κρίση στον Ισραήλ που θα έρθει επειδή αγνόησαν την επίσκεψη του Υιού του Θεού, επειδή σταύρωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και όπως έχουμε πει και σε άλλες ευκαιρίες, η κρίση αυτή ήρθε με τον αυτοκράτορα Τίτο, ο οποίος μπήκε και ισοπαίδωσε τα Ιεροσόλυμα. Ενώ καθόταν ο Ιησούς εκεί λοιπόν στο όρος των Ελαιών, απέναντι από τον ναό, τον ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών». Ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος μας δίνει αυτή τη λεπτομέρεια ότι ήταν οι τέσσερις μαθητές που κάναν την ερώτηση. Παρόμοια μας δίνει το σκηνικό και ο Ματθαίος, αλλά προσθέτει μια ακόμα ερώτηση. Και έχουμε αυτή τη διήγηση επίσης και στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Φαίνεται λοιπόν ότι η πρώτη ερώτηση ήταν «Πες μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά» και αναφέρεται στο «Πότε δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα». Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς δίνει την απάντηση του Κυρίου μας σε αυτή την ερώτηση. Οι άλλες δύο ερωτήσεις είναι «Ποιο θα είναι το σημάδι του ερχομού σου? Ποιο θα είναι το σημάδι του τέλους των καιρών?» Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και Μάρκος μας δίνουν την απάντηση του Κυρίου στις τελευταίες αυτές δύο ερωτήσεις. Ο Ματθαίος μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά εδώ βλέπουμε την έμφαση που δίνει ο Μάρκος. Τότε ο Ιησούς άρχισε να τους λέει: «Προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και πολλούς θα παραπλανήσουν. Πολλοί νομίζουν ότι αυτή την προειδοποίηση δεν τη χρειαζόμαστε. Ότι τάχα δεν ακούμε πολλούς να λένε «Εγώ είμαι ο Μεσσίας». Αν θα κοιτάξουμε μέσα στην ιστορία, θα δούμε πολλούς ανθρώπους που πέρασαν και με τον ένα με τον άλλο τρόπο διεκδίκησαν τον τίτλο του Μεσσία. Υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Τελευταία κάποιος ιδρυτής κάποιας αίρεσης στην Νότια Καλιφόρνια ισχυρίστηκε ότι μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και ο Χριστός. Να σας θυμίσω ότι ήταν ένας από τους Beatles που κάποτε ισχυρίστηκε ότι είναι πιο διάσημος και από τον Χριστό και ότι μπορούσε να κάνει στις μέρες μας περισσότερα από ό,τι έκανε εκείνος. Και φυσικά είχε δημιουργηθεί μεγάλος άλλος. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, πολλοί άνθρωποι σήμερα διεκδικούν τη θέση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός μας προειδοποίησε γι' αυτό. Αλλά ο Κύριος μας προχωράει να μας μιλήσει για την πιστότητα που θα ψάξει να βρει στον ερχομό του. Όταν ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά και δεν θα είναι ακόμα το τέλος. Ο Κύριος Ιησούς εδώ μας υπενθυμίζει ότι όπως οι ψευδόχριστοι, έτσι και οι πόλεμοι χαρακτηρίζουν όλες τις εποχές. Από την ώρα του ερχομού του ξεκίνησαν η εσχατολογική εποχή, οι έσχατοι καιροί ξεκίνησαν και όλο αυτό το διάστημα χαρακτηρίζεται από πολέμους και ψευδοχρίστους. Κανένας πιστός δεν θα πρέπει να ανησυχεί για τους πολέμους. Δεν είναι το σημάδι του τέλους των καιρών. Ούτε οι αντίχριστοι, ούτε οι πόλεμοι δείχνουν ότι βρισκόμαστε στο τέλος των καιρών. Και όταν λέω αντίχριστοι, δεν αναφέρομαι στον έναν αντίχριστο, γιατί υπάρχουν σήμερα στον κόσμο μας πολλοί αντίχριστοι, που όλοι παραπέμπουν σε αυτό το τελικό αντίχριστο. Αλλά συνεχίζει η διδασκαλία του ο Κύριος Ιησούς. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη, θα έρθουν πείνα και ταραχές. Σήμερα ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι τόσο πολιτισμένος επειδή έχει επινοήσει τόσα πράγματα και νομίζω ότι έχει κάνει τον κόσμο ένα υπέροχο μέρος, ένα ασφαλές μέρος. Ξαφνικά ανακαλύπτει ότι έχει μολύνει τη γη, ότι μπορεί και έχει δυνατότητα να την κάνει ακατοίκητη, να την ισοπεδώσει. Και πριν περάσει πολύς καιρός, εκτός αν καταφέρουμε να ρυθμίσουμε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, θα υπάρχουν άνθρωποι και πλήθη τεράστια που θα πεθάνουν από την πείνα. Η Βίβλος λέει, φίλοι μου, ότι τα προβλήματα της πείνας και τα άλλα προβλήματα, οι ταραχές, θα έρθουν. Είναι ενδιαφέρον ότι η Βίβλος μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα με τέτοια ακρίβεια. Μου κάνει εντύπωση που τόσοι άνθρωποι περιφρονούν το βιβλίο αυτό, αλλά μιλάει με τόση ακρίβεια για τα σύγχρονα προβλήματα. Μερικά χρόνια πριν οι άνθρωποι νόμιζαν ότι η επιστήμη θέλει τα προβλήματα του κόσμου. Τώρα ξέρουμε ότι τα προβλήματα τα μεγένθηνε η επιστήμη. Και κανένας δεν μπορεί πια να τα λύσει. Ακόμα και ο μεγάλος Μπέρναρντ Σο αναγκάστηκε να πει η επιστήμη στην οποία τοποθέτησα την πίστη μου έχει αποτύχει και ατενίζεται σε έναν άθεο που έχασε την πίστη του. Τι τραγωδία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα πράγματα αυτά θα χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο την εποχή μας. Ο Ιησούς συνεχίζει. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων της γένας. Εσείς να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας δίνουν στις συναγωγές. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, να μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε. Μήτε να προμελετάτε, αλλά ότι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Επίσης, θα παραδώσει αδελφός τον αδελφό στο θάνατο και πατέρα στο παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως τέλους, αυτός θα σωθεί. Στα εδάφια λοιπόν αυτά, από το 1 στο 13, έχουμε την κατάσταση του κόσμου μας πριν τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς, πριν αναλυφθεί στον ουρανό, είπε στους μαθητές του ότι θα έρθει ξανά στη γη. Αυτήν τη δεύτερη έλευση του Χριστού την ονομάζουμε δεύτερη έλευση. Οι πιστοί περιμένουν αυτή τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει. Αλλά ο Ιησούς μας είπε ότι πριν έρθει ξανά θα υπάρχουν πόλεμοι στον κόσμο, οι άνθρωποι θα σκοτώνουν και θα καταστρέφουν ο ένας τον άλλον, πολλοί θα διώγουν τους χριστιανούς, οι άνθρωποι δεν θα δέχονται εκείνους που θα κηρύττουν το Ευαγγέλιο, αλλά θα φυλακίζουν και θα εξοντώνουν τους ιεραπόστολους και τους ποιμένες. Ο Χριστός μας είπε ότι πρέπει να τα περιμένουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γνωρίζουμε γιατί θα πρέπει αυτά τα γεγονότα να συμβούν, αλλά ο Χριστός τα προείπε και βλέπουμε σήμερα πολλά από αυτά που ο Κύριος προείπε να πραγματοποιούνται. Όμως εδώ, φίλοι μου, πρέπει να σταματήσουμε και θα επανέλθουμε την επόμενη φορά με τη διδασκαλία του Ιησού για τη μεγάλη θλίψη και για το τι θα συμβεί όταν ο Χριστός θα έρθει για τη δεύτερη έλευσή του. Μέχρι τότε όμως σας χαιρετώ και προσεύχομαι η ειρήνη του Θεού να είναι μέσα στην καρδιά μας και να έρθει στον κόσμο μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, Ταχυδρομική Θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.